Sa gabi ng ikasyam ng Agosto, 10 milyong bahay sa may higit kumulang 24 na milyong katao ang makikibahagi sa 2016 census. Ito ang inaasahang isa sa pinakamalaking online na kaganapan sa buong Australia. 65% ng mga lalahok sa survey ay di gagamit ng tradisyonal na lapis at papel. 38,000 mga field officer ang lalabas upang masiguro na lahat ay maisakatuparan ayon sa balak. Inilunsad ng Australian Bureau of Statistics ang pag-recruit ng mga lalahok sa nasabing pansamantalang trabaho. Ayon sa pinuno ng census sa taong ito, Duncan Young, naghahanap ang kagawaran ng lakas paggawa na sumasalamin sa tunay na pagkakaiba-iba at iba't ibang lahing bumubuo ng populasyon ng Australia.
Australia is becoming more multicultural over time. We actually think in 2016 we might have more than half of Australians are either born overseas or have at least one of their parents born overseas. So in order to connect with people across every community, we do need people who speak languages other than English or come from different backgrounds.
Sa pinakahuling census, may 5 taon na ang nakalipas na pag-alaman na isa sa 4 na mga Australiano ay sinilang sa ibang bansa, kung saan may higit na 43% ang mayroong isa sa kanilang mga magulang ay sinilang sa ibang bansa. Habang ang Australian Bureau of Statistics ay nagbibigay ng serbisyong translation, ayon kay Duncan Young, kahit na ang konsepto ng census ay maaaring nakakalito para sa maraming bagong dating na migrante.
Also, some people struggle to understand that in Australia that the census is compulsory for everyone in Australia on census night. And so understanding the scope of a census. So even if you're in Australia temporarily, say as a student, it's still really important that you fill out a census form and they're included in the count.
Hinihiling na makibahagi sa census pati na mga turista at mga bumibisitang negosyante. Nakatuon ang pansin ng mga nag-oorganisa sa mga naninirahan sa Australia ng di higit sa 5 taon at walang naunang karanasan kung paano sagutan o kung ano ang layunin ng census.
Certainly, groups of students can be a really tough area for us to make sure that we reach out to, we get the right materials to, and help them understand the importance of it. To the community and to the universities is that they're studying at.
Itinangin ng Chief Statistician ng Australia, David Kalish, kung gaano kahalaga ang census sa paghatid ng mga serbisyo at infrastruktura sa lumalaking populasyon.
Schools and hospitals where we put those, as well as basic information around population and dwellings that is critical for working out the funding distributions from the federal government to states and territories, as well as electorate distributions.
Si Kim Davis ay naging field officer nung nakarang census ng taong 2011. At ngayon tumutulong siya sa Australian Bureau of Statistics upang makapag-recruit ng panibagong staff.
I mean, it is a great experience meeting all of those new people and seeing different places. But just that opportunity for some short, snappy employment, it's about 3 months. Flexible working hours, you get to do it when you want. You can't beat it, really.
Para sa mga interesado, at kung mayroong kayong alam na ibang wika ay bonus, maaari kayong mag-apply online sa www.abs.gov.au/careers bago magtapos ang kasalukuyang buwan.